голас. Гукаю і чую свой голас. Ён займае і гул ракі, і водгулля грамады, і цішу далёкага лесу. І пакуль ён гучыць, і ўсюды прыняты, і заахвочаны ўсюды, мае адвагу і моц гучаць у гэтай краіне. Ён не чужы і не свой, а сама заснаваная мной краіна.